Broers en susters, aan die almal hartelijk welkom, die wat hier is, die wat saam met ons kyk en luister. Ons bede is opreg dat die Here ons saam sal seën met sy woord en met ons saamwees, ons gebede, ons sang en ook ons gawes. Ek lees weer aan hierdie afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar 'n dogter gebore is in die gesin van broeder Willem en suster Shandrey Hofsink en hulle noem haar Wilney. Met blydskap maak die kerkraad ook bekend dat broeder Kelvin Kasili aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeenskap van die kerk deur middel van openbare geloofsbelydenis en die volwasse doop. Na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hom aanvaar. Indien daar geen wettige besware voor 27 februari ingedien word nie, sal die openbare geloofsbelydenis en doop plaasvind, as die Here wil, op Sondag 28 februari in die oggenddiens. Dan vergader die ouderlinge en die diakens, as die Here wil, aanstaande dinsdag aand, 16 februari in die kerksaal. Klasses Noord vergader aanstaande saterdag. En dan nog wat die collectes betref, die eerste collecte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir theologiese opleiding. Volgende week is die eerste collecte vir die diens van barmhartigheid en die tweede collecte vir die sending. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil een antwoord op die groet van die Here. Saam sing uit Psalm 27, prachtige psalm. Al bou 'n leer om my heen sy walle, om my te vang, al reeds ten dood gewy, al kom 'n oorlog met sy duisendtalle, ek sal nie vrees, op God verlaat ek my. En dan spreek die psalmdigter van sy begeerte om in die huis van die Here te wees, hier waar ons nou by mekaar is. Psalm 27 vers 2 en vers 4 na die groet van die Here. Kom ons gaan staan voor sy aangesig. En dan bely ons. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons soek na die aangesig van die Here in ons gebed. Vader in die hemel, ons soek u aangesig in ons gebede. Wys dit. Wys ons nie af nie. En verberg u aangesig nie vir ons wanneer ons op u wag nie. Want Here, u is ons hulp. Ook wanneer ons deur donkerhede omring word. En u weet dat dit 'n werklikheid kan wees, daardie donkerhede. En dankie daarom dat ons in alle omstandighede, ook in ons donkerhede, hier in u huis in stilheid wag mag hou. En te peins, na te dink, terwyl ons u lieflikhede aanskou. Vader, leer ons dat die kerk nie 'n kitskos winkel is nie. Dit is nie die McDonald's waar ons gou verbyry om iets te kry nie. Ons mag hier stil word, ons mag rustig wees. En ons mag versterk word, ons mag bemoedig word. En u wil u self aan ons openbaar en ons vra, ons smeek dat u dit sal doen. Dat u, ook wanneer die preek gebrekkig en menslik is, dat u uself daarin en daardeur sal openbaar. Vader, ons dankie vir 'n Sondag. Het is nie altyd 'n maklike dag nie, want dit dwing ons tot stilstand. Dit laat ons nadink oor waarmee ons besig is, wat daar in ons lewe speel. Dit konfronteer ons met onsself. En tog is ons u baie dankbaar daarvoor. Daar is twee gronde vir die Sabbat, vir die Sondag. Die een is dat u die wêreld gemaak het. Die die Skepper is, dat u gerus het op die sewende dag. Ons mag ook rus. En dan die ander, dat u die God is wat u volk uit Egipteland uitgelei het, uit die slawehuis. En is juist op daar soos hierdie, wanneer ons met onsself en ons omstandighede gekonfronteer word, dat ons weet dat ons 'n verlossende God dien. Vader, ons dank u daarvoor. En ons vra vir toerusting, ons vra vir krag. Want môre is weer maandag. En dan begin die normale gang van die dinge weer. En ons bid vir alles wat ons nodig het om dit te kan hanteer. Vader, ons wil vra dat u ons saamwees ryklik sal seën. Open u woord vir ons en skenk ons u gees. Want is hy van wie ons bely dat hy Here is en lewend maak. En daarom het ons hom so nodig. Kom Skepper Gees, kom stort opnuut in ons die lewe deur die verkondiging. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil saam lees uit die brief aan die Hebreërs. Dit in verband met die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 1. Ons lees saam uit Hebreërs hoofstuk 11, die eerste 6 verse. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Tot sover ons skriflesing. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En kom ons bely nou saam ons geloof deur staande en singende die apostoliese geloofsbelydenis te bely. Ons het sopas ons geloof bely en ons wil daarmee verder gaan deur saam te lees artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Jy sien bo-aan staan die drie formuliere van eenheid, dis die NGB, die Heidelbergse Katechismus en die Dordtse leerreëls. En ek wil net die historiese inleiding wat net voor artikel 1 is ook saam met u lees, vir die wat dit dalk nog nie ken nie. In 'n tyd van groot vervolging van protestantse kerke is hierdie belydenisskrif deur Guido de Bray opgestel. Dit was in die jaar 1561 in die suidelike Nederlande, vandag België. Verskeie synodes in die 16de eeu, as ook die nasionale synode van Dordrecht, 1618, 1619, het dit as een van die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke aanvaar. En dan artikel 1. Ons glo allemaal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons die boekie wat Guido de Bré in die nag van 1 op 2 November 1561 oor die muur van die kasteel in Doornik gegooi het, wanneer ons daar die boekie oopmaak, dan kom daar eers 'n brief. Dit is baie gewoon in daardie tyd, 'n begeleidende brief van koning Philips die 2de. As daar verby blaai, dan kom ons by 'n bladsy waarop 5 skrifgedeeltes afgedruk staan. En bo aan hierdie bladsy staan enkele gedeeltes uit die Nuwe Testament waardeur die gelowiges vermaan word om hulle geloof voor die mense te bely. Ek wil hierdie 5 gedeeltes saam met u lees. Ons begin in Matteus 10 vers 32 en 33. 2 weke gelede met die eerste inleidende preek het ek reeds hierdie skrifgedeelte aangehaal. Maar kom ons lees dit weer, Matteus 10 vers 32 en 33. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloën voor die mense, hom sal ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is. Dan waar is nou Markus hoofstuk 8? Vers 38. Dis die tweede gedeelte wat op hierdie bladsy afgedruk staan. Markus 8 vers 38. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Dan blaai ons verder, die derde gedeelte is 1 Petrus 3. Petrus 3 vers 15 Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Dan gaan ons terug na die brief aan die Romeine. Romeine 10 vers 10 Romeine 10 vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En dan die laaste skrifgedeelte wat op hierdie bladsy afgedruk staan is 2 Timoteus 2 vers 12. 2 Timoteus 2 vers 12. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Nog met al 5 hierdie skrifgedeeltes is woorde wat diep in die hart tref. Woorde wat ons met onsself konfronteer. Woorde wat ons konfronteer met die feit dat openbare getuienis, belydenis van geloof nie optioneel is nie, Niemand het iets vir die liefhebbers nie. Immers dit wat met die hart geglo word, moet ook met die mond bely word. Dis die boodskap reg aan die begin van die NGB. Daarom moet jy nie dink dat ons in die komende jaar vrybleiwend deur die NGB gaan werk nie. 'N Boekie wat ons Sondag uit die kas uithaal, die stof afblaas, en wanneer ons klaar is, dan bêre ons dit weer weg. Inteendeel, hierdie vyf skrifgedeeltes plaas die NGB in die middel van Waverly Plaza. Is nogal iets om oor na te dink nie waar nie. Hoe gebruik ek die NGB in Waverly Plaza? Wat maak ek met die NGB tussen Pick n Pay se rakke? Wat beteken die NGB vir my wanneer ek op Instagram en Twitter besig is? Hoe hanteer ek die NGB wanneer ek tussen my vriende staan en gesels? Elk een van die 37 artikels van die NGB staan onder die voortdurende spanning van hierdie vyf skrifgedeeltes. En so begin artikel 1 dan ook. Ons glo almal met die hart en bely met die mond. Dit is woorde wat direk uit Romeine 10 vers 10 kom. Een van die vyf tekste waarmee Guido de Bres sy boekie begin. Ons glo almal wat hierdie belydenis onderskryf, dat God bestaan, dat hy 'n werklikheid is. Hierdie belydenis het ons hartlike instemming. Ons glo met die hart. Nou, was daar mense in die spannende tyd van die reformatie wat gesê het, precies, juist omdat het 'n saak van die hart is, is het nie nodig om daaroor te praat nie. Nou, hulle het gedink, hulle kan op die manier binne die Roomse kerk bly en sodoende aan die gevaar van geloofsvervolging ontkom. Maar dan sê Johannes Calvin in reaksie daarop, nee, want daar kan daar ooit 'n vuur wees, waar daar geen vlamme en geen hitte is nie. Daarom noem Calvin hierdie mense Nikodemiete. Jy onthou ons nog van Nikodemus wat in Johannes 3 in die nag na Jesus gekom het, sodat die ander mense hom nie sien nie. En net so wou hierdie mense hulle geloof in die geheim koester en beleef. Maar geloof is nie maar net iets van jou binnekamer nie. Is wat die wêreld vandag vir ons wil sê. Geloof kan jy nie maar net vir jouself hou nie. Dis nie 'n vuur wat maar net hier binne brand nie. Geloof is daar om bely te word. Vir jou geloof kom jy uit. Die vuur in jou hart word sigbaar in die vlamme. En het word voelbaar in die hitte wat het uitstraal. En daarom, ja, ons glo met die hart is waar, maar ons bely ook met die mond. Ook al kost het jou lewe. En Guido de Bret, die opsteller van hierdie belydenis, het baie goed geweet waarvan hy praat. Op 31 Mei 1567, dus 6 jaar nadat hy die belydenis opgestel het, is hy vir sy geloof aan die galg opgehang. In blymoedige geloofsvertroue het hy sy belydenis met die marteldood beseel. Maar die werklikheid van die bestaan van God was vir hom onopgeefbaar. En God is nie maar net 'n gedagte wat in die verstand kan bly nie. God is nie net 'n teorie waaroor ons met mekaar kan spekuleer nie. Die God is die werklikheid in ons lewens en daarom ons sal lewe, ons sal sterwe. Nie vir jou Suid-Afrika nie, vir die wat nog die stem onthou, dis eintlik pure afgoderry. Nee, ons sal lewe en ons sal sterwe vir die werklikheid van God in ons lewens. Maar hoe weet ons dit? Kan ons die bestaan van God dan bewys? In gemeente deur die eeue was dit een van die mees brandende vraagstukke in die teologie. Tientalle sogenaamde godsbewyse is bedink en bespreek. Daar was sommige teologe wat byvoorbeeld probeer het om God se bestaan te bewys vanuit die natuur. Die natuur is so wonderlik, so intelligent ontwerp, die natuurwette is so wys en goed, dan moet eenvoudig iemand wees wat dit gemaak het. Ander weer het God se bestaan probeer bewys vanuit die mens. Immers mense het 'n aangebore besef van wat goed en kwaad is, van wat reg en verkeerd is. Ons bely dit in een van ons ander belydenisgeskrifte. Die Dordtse leer, selfs na die sondeval, het daar in die mens tog nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur het hy 'n mate van kennis van die onderskeid tussen die betaamlike en die onbetaamlike bly behou. Nou waar sou dit vandaan kom? Daar moet 'n God wees wat daar agter sit. En dan was er ook nog die poging om God se bestaan te bewys vanuit die geskiedenis. Alle dinge in hierdie wêreld het immers 'n oorsaak. Dus by die allereerste begin moes daar iets gewees het of iemand gewees het wat geen oorsaak het. Daar moes ergens 'n begin gewees het. En dis God. Of aan die ander kant van die spektrum, alles in hierdie wêreld is gemaak met 'n doel en is op pad na daardie doel toe. En daardie doel is weer eens God. En so het teoloog gedink kan hulle die bestaan van God bewys. En die gedagte hierachter was natuurlik baie edel en opreg. En dikwels, selfs vandag nog, word het deur goedbedoelde mense in evangelisasiepogings gebruik om die ongelowiges van die bestaan van God te oortuig en so tot geloof te bring. Maar gemeente, God laat hom nie bewys deur ons menslike denke nie. God is nie 'n wiskundesom waarvan as jy sekere vaste reëls volg, jy sonder twyfel by die regte konklusie moet uitkom nie. Die bestaan van God is nie 'n wetenskapsprojek waarvoor ons met ons denke bewyse kan aanvoer nie. Indien dit wel die geval is, indien ons wel God kan bewys, dink mooi hieroor na, dan is God nie meer werklik God nie. Want alles wat ons kan bewys is aan ons insig en denke onderworpe. Dus geen godsbewyse nie. Ons glo nie in God omdat hy vooraf eers aan ons verstand bewys is nie. En tog gemeente praat Hebreërs 11 van 'n bewys. Kyk maar saam met my na vers 1. Eers sê die Hebreërs skrywer in vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dus daarmee bedoel ek, die geloof is 'n stewige fondament waarop ek staan. En daardoor mag ek seker wees van die toekoms wat God vir my en vir al sy kinders beloof het. Ek hoef nie te wonder oor die heerlike toekoms wat God beloof het nie. Geloof gee sekerheid oor die toekoms. Maar dan sê die skrywer ook nog in vers 1, en dis nou waarna ons baie mooi moet luister, die geloof is ook 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daar het jy dit, 'n bewys. Bewys waarvan? Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis die onsienlike dinge. En as ons 'n lys sou moes maak van onsienlike dinge, wat staan bo aan die lys van onsienlike dinge? Natuurlik, die onsienlike God self. En die woord onsienlik is nie iets wat ek uitgedink het nie. Is nie iets wat ek uitgedink het om God mee te beskryf nie. Ons vind dit in artikel 1. Is een van die beskrywings van God. God is onsienlik. Dus op een of ander manier sê die Hebreërs skrywer vir ons, my en jou geloof, die feit dat ons glo, is die bewys dat God, wat ons nie met ons oog kan sien nie, nogtans werklik bestaan. Geloof begin daarom nie met die sienlike dinge nie. Geloof begin nie met aanskouing nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 7, ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Jy glo nie in God omdat jy hom gesien het nie. Of omdat jy 'n bewys het dat hy bestaan nie. Nee, sê die Hebreërs skrywer, die geloof self is die bewys van die onsienlike, van dit wat ek nie kan sien nie. Die feit dat jy glo bewys die bestaan van God. Maar op as nou, dis geen wiskundige theoretiese bewys nie. Dis nie die soort bewysmateriaal wat die hedendaagse wetenskap van ons vereis nie. Dis nie die soort bewys wat jou aanvaarbaar gemaak by die universiteit nie. Want die geloof is nie 'n harde wetenskaplike feit nie. Die geloof is in die heel eerste plek 'n innerlike oortuiging. Dis 'n verligting van die verstand. Ek haal weer aan uit die Dordtse leerels. 'n Verligting van die verstand is 'n sagmaak van die hart, is 'n lewendmaking van die wil en die gevolg is, so sê die Dordtse leerels, dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. En daarom is dit vir die geloof self helder en duidelik. God bestaan. En hy is 'n werklikheid in my lewe. Ja, maar hoe kan die geloof dit weet? Hoe kan die geloof weet dat God werklik bestaan? Ag, met daarvoor moet ons verstaan dat die aard van die geloof is. En geloof in Bybelse sin is nie wat ons dikwels van geloof maak nie, of hoe ons daaroor praat nie. En geloof is by ons dikwels iets onsekers, want jy het dit nog nie gesien nie. En gaan daar 'n derde golf van die COVID-krisis kom? Ja, ek glo so. Of gaan jy jou eerste jaar op universiteit maak? Ja, ek glo ek sal. Dus ons dink so, maar ons is nie 100% seker nie. Maar dis nie wat Bybelse geloof is nie. Geloof in Bybelse sin beteken om vas te vertrou. En meer nog, het beteken om jouself aan iemand toe te vertrou, jouself aan iemand oor te gee. Dis wat geloof in die Bybel beteken. Wie na bewyse soek vir die bestaan van God, sal nooit vaste grond onder sy voete kry nie. Daardie persoon sal altyd bly twyfel, want God laat hom nie bewys nie. Maar wie homself in geloof aan God oorgee, volledig oorgee, hy kry sekerheid. En vir die gelowige is die bestaan van God dan nie eens meer 'n diskussie werd nie. Dit word dan eenvoudig sy vertrekpunt. God bestaan werklik. Omdat hy so sê in sy woord, en omdat ek myself volledig aan hom toevertrou het. En dan mag ons seker wees, broers en susters, God sal aan daardie gelowige bevestiging en sekerheid skenk. Ja, hy doen dit op verskillende maniere en op verskillende tye, maar hy sal sy kinders sekerheid skenk. Hoe? Deur die geloof. Die geloof gee vaste grond onder jou voete. En dit wil ons dit anders om en nie waar nie. Ons wil eers sien en dan glo. So was Thomas ook. Thomas wil eers die gat in die Here Jesus se hande en in sy sy sien voordat hy dit kon glo. En wie van ons neem om dit kwaalik? En dan sê Jesus vir Thomas is, eers glo, dan sien. Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Johannes 20 vers 29. Dis die regte volgorde. Eers God op sy woord vat. Eers die sprong waag. Nie een sprong in die duister nie. Nie een sprong in die onsekerheid nie, maar een sprong na iemand toe. God steek sy hand uit. En geloof is om daar die hand vast te gryp in die vertroue dat God sy hand nie sal terugtrek nie. Te glo is om te verwag dat God sy beloftes hou. En dat sal die bewyse, die geloofsbewyse van self volg. God sal daarvoor sorg. En ons sien dit prachtig in die eerste klompie verse van Hebreërs 11. Vat byvoorbeeld die skepping waaroor dit in vers 3 gaan. En hoe het hierdie wêreld ontstaan? Skepping, evolusie, was daar miljoene jare gelede 'n Big Bang. As gelowiges sê en bely ons dat God die wêreld deur sy woord geskaap het. Ja goed, maar hoe weet ons dit? Dus enige harde wetenskaplike bewyse daarvoor? Nee. Ons het nie bewyse daarvoor nie. Terloops, mense wat in evolusie glo het ook nie bewyse vir hulle teorie nie. Maar dit daar gelaat, ons het nie bewyse wat ons kan aanvoer, sodat mense op grond daarvan vervolgens oortuig word om met die skepper te glo nie. Ons glo dit eenvoudig. En daarom kan ons dit sien. Lees maar vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Eers glo ons wat ons nie kan sien nie. En deur die geloof laat die Here ons dan ook sien en verstaan. Eers glo en dit gee die bewys. Eers glo en dan kan ons in elke detail van hierdie skepping God se hand sien. Eers glo en dan kan ek sien dat my pasgebore babietjie 'n wonderwerk van God is. Dan kan ek sien dat elke boom en blom in my tuin deur God gemaak is. Dan kan ek sien dat al die reën wat in die laaste weke geval het, God se werk is. Maar eers glo. Dan sien. En ons vind dieselfde by die eerste twee geloofsgetuies waarvan Hebreërs 11 ons vertel. Hulle is nie geloofshelde nie. Ek weet dis dikwels hoe daaroor Hebreërs 11 gepraat word, maar hulle is nie helde nie, hulle is geloofsgetuies. In vers 4 lees ons van Abel, die eerste martelaar van die kerk, doodgemaak deur sy broer. Uit geloof het Abel aan God 'n offer gebring. En dan lees ons dat hy daardeur, deur daardie offer, getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Deur dat God sy offer aangeneem het, het hy gewys dat hy Abel lief het. Abel het nie eers gesien nie. Nie in geloof het hy geoffer en die Heer het aan hom vervolgens ook die bewys gegee. In vers 5 kom ons ook nog vir Henog teë. Henog wat nooit gesterf het nie, maar wat deur God weggeneem is. Juist daardeur kon Henog sien dat God behaag in hom gehad het. Het Henog dit eers gesien? Nee, Henog het eenvoudig in geloof met God gewandel. En daardeur het die Here vir hom gewys dat hy behaag in hom het. Dus gemeente, vir wie glo, kom die oortuiging en die sekerheid en die bewyse van self. By Abel die bewys deurdat sy offer aangeneem is, by Henog die bewys deurdat hy nie nodig gehad het om te sterf nie, dat die een gelowige word op 'n ander manier bevestig as die volgende gelowige. Nie gelowige ontvang bevestiging baie vroeër in sy lewe as die ander gelowige, sommige eers op hulle sterfbed. Maar elke gelowige ontvang bevestiging. Vir elkeen wat glo, volg daar ook die sien. Die Here beloof dit. Dit is dus nie nodig om vooraf alreeds 'n bewys te kry van die bestaan van God nie. Nee, die geloof is op sy eie genoeg bewys. Die geloof is sy eie bewys. Dus waartoe roep artikel 1 van die NGB ons op, broers en susters? Artikel 1 roep ons nie op om God se bestaan te bewys nie. Artikel 1 roep ons op tot geloof. Ons glo almal met die hart. Dit roep ons op om onsself aan God oor te gee. Dit roep ons op in die woorde van Hebreërs 11 vers 6 om na God te gaan. Dit klink bietjie vreemd in gereformeerde oor of hoe. Want God kom ons na ons toe. O ja, beslis en die Here het al so naby aan ons gekom deur sy seun Jesus Christus. En God het beslis nie gewag totdat ons eendag die eerste tree sou gee. Dit het hy al lank al gedoen. Maar nou roep hy ons op om ook vervolgens na hom te gaan, om sy hand aan te gryp, nader tot God en hy sal tot julle nader, leer Jakobus ons in hoofstuk 4 vers 8 van sy brief. En om dit te doen moet jy glo dat God bestaan. Eindelijk sê ons het nog nie reg nie, want die duivels glo ook dat God bestaan. Hebreërs 11 vers 6 stel dit anders. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Hy is. Wat is die naam ook alweer, Here? Het Moses gevra. Ek is wat ek is, het God geantwoord. Ek is daar vir jou. Ek is by jou. Ons kan met hierdie God op pad gaan. Ons kan hierdie God aanspreek. Die NGB sê ons, die enige en enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem, jy kan hom benoem. Jy kan met hom in 'n verhouding staan. Jy kan met hom praat. Want hy praat met jou. Hy maak homself aan jou bekend. En kyk maar na die reikie met eienskap in artikel 1, waaraan ons God kan ken. Dit is beslis nie 'n volledige reikie nie. En so het Guido de Bred dit ook nooit bedoel nie. Wie sou in elk geval die heerlikheid van God volledig kon benoem? Immers die aarde is vol van sy heerlikheid. Sy majesteit straal ons tegemoet op elke bladsy van die Bybel. Maar juis in die onvolledigheid daarvan lê ook die rykdom. Want dit beteken daar is nog soveel meer. Ons sou nog God se genade kon noem, sy heerlikheid, sy barmhartigheid, sy geduld, sy liefde. God kan geken word, want hy het homself bekend gemaak. En sy bekendmaking, sy openbaring, vra ons geloof met die hart. Maar dit vra vervolgens ook ons belydenis met die mond. Dit vra dat ons die bestaan van God en sy teenwoordigheid in ons lewens as die heel eerste werklikheid van ons lewe teenoor die wêreld sal bely, teenoor 'n agnostiese wêreld wat sê ons kan God nie ken nie en 'n ateïstiese wêreld wat sê God bestaan nie, bely ons glo in God en hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, moet jou nie daarvoor skaam nie. Glo dit met die hart en bely dit met die mond. Gemeente, ek hoop dat ons allemaal vanavond kon sien dat geloof nie is eers sien, eers bewys.